Музика, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
Вітаю господарство, усіх, хто на хвалі белорусского радио рація. Мяне зовут Марина Савицкая, и это проект «Маніфест» про адметных белорусских музыкаў. Сегодня звертаемся не только до творца, а лишь для великой деятельности, того, что могут выраблять часом наши белорусские артисты. Павел Трыбыць сегодня разом с нами. Привитание.
Привитание, привитание, дороженьки.
Скажи, калі ласка, вось зараз мы знаходзімся ў тваёй студыі, школе, якая паступова развіваецца. На этапе гэтым, на сёння, што тут можна рабіць, каго можна запрашаць, якія заняткі можна ладзіць?
Дакладна, мы знаходзімся ў маёй студыі, ў самым цэнтры Варшавы, «Аптиміст Гітар Студіо». Я увогуле гэта трактую як моя такая, ведаеш, творчая майстэрня. Я тут кожны дзень займаюся, запісваюся там штосьці свае ідэі. Паміма гэтага я яшчэ тут выкладаю ігру на акустычнай гітары і на электрычнай гітары. Так што зацікаўленых запрашаю. У мяне шмат тут уже вучняў беларусаў і украінцы, і уже шмат палякаў. Так што ну такое міжнародна, можна сказаць, такое камьюніці. Запрашаю.
Про гэтым ты будзеш прыцягваць яшчэ і дадатковых людзей. Прадстаў, калі ласка, каго?
Так, зараз у мяне яшчэ тут працуе вельмі такі класны гітарыст і педагог Максім Лях. Ён таксама ж у розных гуртах беларускіх іграў, Зніч там і ў розных іншых гуртах. П'ятніцы, суботы ён працуе тут у мяне, вельмі класны выкладчык. Мы ўжо дзесьці паўтары гады разам працуем. Алеш, я так разумею, ты падводзіш да таго, што зараз мы яшчэ занятыя тым, што ўжо не ў забаве хутка адчыняецца яшчэ адна лакацыя, таксама тут побач, вакальная студыя. То бок гэта будзе «Аптиміст Вокал Студіо», да? Дзе будуць праводзіцца заняткі па вакалу, па тэорыі музыкі і сальфеджу. Заняткі будуць праводзіцца ад узросту ад 6-7 гадоў, то бок могуць быць дзеткі, і ўжо там не абмежавана, то бок хто захоча. І гэта мы робім з вельмі класнай вакалісткай і выкладчыцай Юліяй Юніцкай. Яна супрацоўнічала з гуртом «Ірдарад», здымалася там у некалькіх кліпах, запісвала некалькі там трэкаў, ну і шмат-шмат-шмат в розных праектах удзейнічала, і яна выкладае. Я, дарэчы, сам займаюся вакалам, у яе беру урокі, то бок для мяне гэта такі паказальнік, да, таго, што вельмі класны педагог. І яна будзе праводзіць заняткі. Таксама хачу сказаць такую вельмі істотную, прынамсі для мяне, рэч, што Юля разам з іншымі ўдзельнікамі «Ірдарад» трапіла у турму, і яна была палітвязінка, так што у сувязі з гэтым яна сама падала такую ідэю. Я з задавальненнем пагадзіўся, што мы адзін дзень у тыдні мы будзем праводзіць бясплатныя, бескаштоўныя заняткі для дзетак палітвязням. Запрашаем.
We'll be right back.
у вас стала наладжаная сувязь з Юліяй, ці не на падставе таго, што яна сама палітвязанка, гэта адбылося, альбо гэта не ўзаемазвязаныя рэчы, вы проста пазнаёміліся як музыкі?
Да, мы хутчэй за ўсё другое, пазнаёміліся як музыкі, бо нас пазнаёмілі мае сябры з гурта Эрдарат, Надзея і Вова. Неяк мы там разам штосьці там сустракаліся, тусаваліся, закранулі такі тэмы заняткаў па вакалу, спеву і гэтак далей. Я просто сказаў, што хачу таксама займацца вакалам, хачу так для сябе просто спяваць. І яны сказалі: "О, слухай, мы цябе пазнаёмім з Юляй, мы займаліся самі ў яе, таксама бралі ў яе урокі вакалу і гэтак далей". І вось яны пазнаёмілі мяне з Юляй, і мы дамовіліся з ёй, што будзем займацца. І вось ужо паўгады я займаюся у Юлі. Мне вельмі падабаецца, вельмі класны вайб, вельмі ўсё лёгка і прафесійна праходзіць. Яна пагадзілася супрацоўнічаць са мной, так што вось яна будзе выкладчыцай.
Раскажы, калі ласка, як праходзяць вашыя заняткі, з чаго яны складаюцца, як ты сябе адчуваеш у гэтую галіну? Я зразумела, што класна, але можна больш падрабязна.
Канешне, заняткі будуць залежаць ад узроўня вучня, то бок, калі зусім з нуля, канешне, гэта будзе і тэорыя музыкі, і сальфеджо, некія такія падставовыя рэчы, ну і песні, якія вучень сам захочаць вывучыць, песні, якія будзе прапаноўваць Юля. Але што касаецца нашых непасрэдна на заняткаў з Юляй, то гэта традыцыйны такі пачатак. Мы распіваемся, спяваем там інтэрвалы, гамы, арпеджо, розныя практыкаванні на дыханне там і гэтак далей. А потым мы выбіраем некую песню, якую я, напрыклад, хацеў бы заспяваць, і проста яе вучым па частцы. Там праходзім розныя такія складаныя часткі, складаная вакальня і гэтак далей. І проста нарабатываем базу такіх, напіваем, можна сказаць, такую базу песен, на якіх вучымся.
Для тых людзей, якія не ў музыцы, распавядзі, калі ласка, што такое сальфеджа, што такое арпеджа.
Окей, ну гэта больш вам распавядзе Юля на першых занятках, так што запрашаю, і будзе вельмі цікава і вельмі утульна.
Яшчэ адзін чалавек, з якім у вас, мне падаецца, будуць больш шчыльныя стасункі, гэта Паша Сініла, гукарэжысёр, вядомы беларускі.
Дакладна, гэта мой сябар, мы ўжо сябруем шмат-шмат гадоў, яшчэ супрацоўнічалі ў Менску, у яго была там студыя Эверэст, Эверэст Медыя, і зараз яна тут у Польшчы. Вельмі шмат у яго працы, ён запісвае розныя знакамітыя гурты, робі мастэрінг, там зводзіць, запісвае гэтак далей. І вось мы разам з Пашай адкрываем гэту вакальную студыю, і цікавостка гэтай студыі будзе ў тым, што там не толькі будуць лекцыі, да, урокі, выкладання вакалу, сальфеджу і тэорыі музыкі, але гэта будзе студыя гуказапісу, яшчэ гуказапісу вакалу, то бок гэта будзе паўнавартасная такая студыя гуказапісу, дзе Паша таксама будзе працаваць над сваімі праектамі па запісу розных беларускамоўных падкастаў, па запісу аўдыёкніг і гэтак далей. Так што ўсё гэта будзе варыцца ў адным катле. І для вучняў, якія будуць у мяне займацца, гэта таксама вельмі істотна, бо будзе магчымасць запісвацца на паўнавартаснай студыі гуказапісу, запісваць свае там першыя дэма, запісваць свае там першыя трэкі і гэтак далей.
У цябе гэтай студыі існуе не першы дзень. Скажы, калі ласка, як змяняецца тваё стаўленне і да заняткаў, і да дзейнасці студыі?
Досвід, канешне, я ўжо больш, чым 1,5 гады веду тут сваю гэтую студыю гітарную. Вельмі шмат вучняў, якія ў мяне ад самага пачатку займаюцца, некаторыя там прыходзяць, дабаўляюцца новыя. Зараз прыходзіць больш палякаў да мяне. Вось, ужо хіба такое сарафаннае радыё працуе. І ведаеш, канешне, я на лекцыях ўжо набраўся такога досведу. Мне ўжо значна прасцей знайсці падыход індывідуальны да кожнага вучня. Я на першым занятку ўжо задаю такія пытанні, што чалавек там больш слухае, якую музыку, што яго больш там цікавіць, да? Я заўсёды гэта ўлічваю ў сваіх занятках, то бок, каб кожнаму вучню было цікава. Нема такой шаблоннай праграмы, як у савецкай школе, што вось вучым гэты там стішок і ўсё. Вершык там вось гэты, мы ідзем як бы па маёй методыкі, па маёй праграме, але ж дабаўляем штосьці такое, што цікава вучню. Вучым, напрыклад, там рыфы альбо песні яго любімых гуртоў і гэтак далей. То есть для мяне вельмі істотна ў навучанні тое, каб прынамсі не адбіць ахоту і каб больш і больш раздуваць гэты вугалёк цікавасці да інструмента. We'll be right back.
Што датычна абставінаў, што датычна самой абстаноўкі, дзе адбываюцца заняткі. Распавядзі, калі ласка, я просто тут заўважаю ў цябе досыць шмат розных і карцін, і інструментаў. Адкуль што з'яўляецца?
Ну, інструменты, гэта ўсе мае інструменты, інструменты з гісторыяй. То бок гэта інструменты, якія я ўжываю падчас тураў, канцэртаў і гэтак далей, на гуказапісу на студыях. То есть гэта ўсё такое true. То бок гэта не некія інструменты, купленыя адмыслова на там для заняткаў, некія там танныя інструменты, да, там для дзетак, там не ведаю. А гэта ўсе мае прафесійныя інструменты, каторымі я штодзённа карыстаюся сам. Далей, мне вось ўжо пайшла такая некая традыцыя. Мае сябры, сяброўкі, мастачкі прэзентуюць такія вось карціны. Вось гэтыя карціны, все, што тут ёсць, гэта намалявалі, самі зрабілі мае сяброўкі, мастачкі, яны мне вось проста падарылі гэтыя карціны. І яшчэ мой бацька, ён вельмі такі, як кажуць, рукасты такі мужык, усё ўмее рабіць. Вось у мяне ёсць такая стимпанкавая гітара, металічная, металёвая, зробленая з часткаў рухавіка, не ведаю, ад матацыкла ці машыны, то бок такі вось стимпанк гітара. Вось бачыш, тут і ланцугі некія, і штосьці тут усяго. Такія вось цікавыя рэчы, гэта і вось тут некі меч. Шчыт там. Это ўсё зрабіў мой бацька, такія цікавыя рэчы для інтэр'ера.
Які план сёлета на Дзень волі, у якіх мерапрыемствах плануеце граць?
О, на Дзень волі будзе вельмі класны онлайн онлайн-концерт, будзе шмат гуртоў беларускіх. Мы таксама з Лявоном, з Вольскімі граем там паўнавартасны такі электрычны концерт, так что сачыце за навінамі і запрашаем онлайн 25 сакавіка на Дзень волі.
Што для цябе наогул ёсць гэтае свята?
Ведаеш, ну гэтае свята вельмі істотнае для беларусаў, для беларушчыны. Для мяне гэта асацыіруецца з аб'яднаннем. Адразу першае, што мне прыходзіць з успамінаў на Дзень волі. Може, помиляюся, а може ні. Хіба у 17-му годі був перший такі у Мінську на День волі, коли там уже повиїжджали водомети, там, да, і гэта, з ментами там були сутички на Якуба Колоса, там на проспекті Незалежності. Так само там був, і ось я тоді, ще ось, це 17-й год, нагадаю, це ще до 20-го, я тоді вже зауважив у людях, які вийшли на вулиці, на площі, гэты аганёк аб'яднанасці, адсутнасць абыякавасці да таго, што праходзіць. Для мяне вельмі, вельмі, ведаеш, такі радасны, пазітыўны момант быў. Я тады ўжо так вось на сабе адчуў фізічна, што людзі аб'ядноўваюцца, што беларусы пачынаюць аб'ядноўвацца, пачынаюць праяўляць такую цікавасць да беларушчыны, да спадчыны, да мовы. Так што гэта свята для мяне, канешне, вельмі істотнае.
Яким ти бачиш на угол ідеально День волі? Як він святкується? З якою програмою? Діє?
Слухай, ну, це вже, я думаю, ти ведаєш мій відказ. Я думаю, що шмат людей так думають, що ідеальний День волі – це День волі, який білоруси будуть зустрікати на своїй землі, на своїй країні, у Білорусі. Програма? Білоруські гурти, білоруська мова – свята. То бок, программа может быть розная, але самое головное, что мы на своей территории, в своей краине. И вольные, у вольной краине, не боясь, что за это что-то там будет.
то яшчэ крышчку хочацца паразмаўляць. Вось у вас у рамках праекту «Эмігранты» была супраца з Познінскім спеўным сходам. Для цябе, калі пашыраецца музычны складнік, калі не толькі адзін гурт на сцэне, але больш, як гэта змяняе твоё адчуванне?
Слухай, ну, вельмі, вельмі круто. Я, што датычыцца вось досвіда непасрэдна вось з хорам познанскім, вельмі цікава было, вельмі аж да мурашоў так па скуры, ведаеш, мы спявалі разам напрыканцы канцэрта прысвечаны альбому «Эмігранты», напрыканцы спявалі песню «Куды і калі». Я бачу, што і ў залі, у людзей былі такія адчуванні, у мяне на сцэне аж такія мурашы, ведаеш, калі... Я, на жаль, не памятаю, колькі дакладна ў складзе ў хоры было там чалавек, ну, больш 10 падаецца. І ну гэта вельмі так машча была такая, ведаеш, вельмі, вельмі крута.
Там таксама ў вас у рамках гэтага туру далучалася і спявачка Кацюван. Як гэты сімбіёз атрымаўся?
Таксама вельмі крута, таму што, па-першае, яна вельмі крутая спявачка, па-другое, вельмі круты шчыры чалавек, а па-трэцяе, яна яшчэ акторка. І некаторыя песні, выкананыя ёй, Лявон акурат з такім замыслам як бы і напісаў, што трэба было, ведаеш, так акторскі неяк так праспяваць, абыграць. І мне падаецца, што Кэці проста найвыдатнейша справілася з гэтай такой задачай. Вельмі так і тэатральна трошкі было, і ўсё гэта эмоцыі, ведаеш, пачуцці, эмоцыі, яна вельмі, вельмі класна пражыла гэтыя песні, якія спявала, колькі там мы 6-7 песен разам там спявалі, было вельмі, вельмі здорово.
Пры ўліку, што Юля Юніцкая, яна ж Юля Маршенка, будзе ў вас у студыі таксама працаваць, ты з'яўляешся файным гітарыстам, ці не было думак тут нейкую таксама калабу замуціць, магчыма, не толькі як вольскі, але ж яшчэ вось так сольна, удвох?
Класная ідэя, падумаю, можа і з'явіцца такая ідэя. На дадзены момант мы неяк так больш заняты думкамі вось хутчэйшага адкрыцця і запуска гэтай студыі вакальнай, так што больш як бы туды ўся энергія і мыслі ўходзяць. Але як ўжо гэта ўсё мы зробім, адчынімся, трошкі так уладкуемся, станем на ногі, то, канешне, чаму б не.
Дзённый тлум і хваляў шум, турбота успех і вечны бег, а сніж ты край ваўчыных зграй, журбы і пакут, твой родны кут, там, дзе шумяць лясы ва ўсе часы, узімку, улетку з намі ці без нас. Дзе разумеў ты птушак галасы і ўсё чакаў, калі твой прыйдзе час. Ляжаць снягі, трымцяць сцягі, быка на год, за годам год. А сніж ты свет, трывог і бед, журбы пакут. Там, дзе шумяць лясы ва ўсе часы, узімку, летку з намі ці без нас. Дзе разумеў ты птушак галасы і ўсё чакаў, калі твой прыйдзе час. Там, дзе шумяць лясы ва ўсе часы, узимку, летку с нами идти без нас. Я разумел ты птушек голосы, и все чакал, коли твой прийде час. Там, где шумять лясы во все часы, узимку, летку с нами идти без нас. Где разумел ты птушек голосы, и все чакал, коли твой прийде час.
Розповіді, калі ласка, про гітару так, каб усі люди, які зараз нас слухають, закахаліся. Чому гітара – твой вибір?
Ну, слухай, цікаве питання, але я одразу скажу, що я не змогу розказати, і ніхто не зможе розказати про гітару так, як хтось інший зацікавився. Я люблю гітару, гэта для мяне штосьці асабістае. Тое самае, што калі ведаеш, закахаўся ў дзяўчыну і камусьці іншаму расказаць, што гэта дзяўчына самая найлепшая. Ну, яна самая найлепшая для цябе, а не для іншых. Тое самае і з гітарай. Для мяне гэта жыццё, я ўсё жыццё займаюся музыкай, і я яшчэ ў школе так сабе прыдумаў такое жыццё. Мяне вельмі гэта натхняе. І я ўвогуле не ўяўляю сябе без гітары, без музыкі, таму ведаеш, мне цяжка перадаць словамі тыя эмоцыі, я больш стараюся перадаваць гэта сваёй ігрой і сваёй музыкай.
Якую мелодыю часцей за ўсё граеш?
Слухай, ну у мяне, напэўна, няма такога, каб я граў некую мелодыю часцей за ўсё. В залежнасці ад настрою. Калі я беру гітару, разыгрываюся, я просто там іграю некія там стандартовыя там, ведаеш, пасажы, там упражнення там і гэтак далей. Але часта граю са сваіх трэкаў, вот Optimist Project. Некаторыя там фрагменцікі мелодыі, рыфаў і гэтак далей. Ну, ведаеш, штосьці новае. Бывае такое натхненне, бераш гітару і вось не хочацца штосьці вось іграць тое, што ўжо ты ведаеш, а штосьці вось новенькае хочацца паіграць, і бераш там штосьці прыходзіць у галаву некая мелодыя, некі там акорды, рыф, хоп, і штосьці там сачыняецца, тады там запісваеш гэта хутчэй, каб і забыцца. То бок гэта па-рознаму залежыць ад настрою. Я не магу сказаць, што я там некую адну альбо дзве мелодыі граю. Мне ўсё падабаецца в залежнасці ад настрою.
Thank you.
Назва твоєї студії включає слово «оптиміст». Проєкт так само «Оптиміст Проджект». Але речаїсність у нас зараз досить складана. Чи отримлюється тобі зараз заховувати гэта оптимістичний настрой? І як? За кошт чого?
І так, і ні. Ні, тому що мені тяжко бути оптимістом, щиро кажучи. Не завсёди у мене отримлюється бути оптимістом. Але, не глядячи на гэта, я гляжу, що усе життя я щось роблю тое, аб чым калісьці марав. Так що, калі з гэтага пункту гледжання глядзець на жыццё, то ўсё ж такі, да, я аптыміст, потому што я перакананы, што ўсё ж такі тое, аб чым мы марым, да чаго імкнемся, то можа хутчэй, можа не так хутка, як мы бы хацелі, але аднойчы становіцца рэчаіснасцю.
Клас. Дякую велике, господарство. Нагадаю, что сегодня мы разговаривали с Павлом Трипутем. Завидывайте на занятки по гитаре. Тут шмат корыстного и активного отбывается. Гэта была программа «Манифест» на белорусском радио «Рация». Меня зовут Марина Савицкая. Счастливо.
Дякую велике, до побачення.
Где тревога и смрок, где лег на землю отрудный туман, где тяжко робить кожный крок. Мне треба исти туди, где нема упевненности у житті, туди, где завея война и турма, але мне треба исти. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Мне треба исти у фиолетовый смрок на сустрыч неумольной пяте, туды, где лёс не лишить до трох, где люди не любят людей. Мне треба исти туди, где льды, туди, где губляешься ты, где теплый промень не мельганет, да чакайся мене. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Затих, а пошні в душі не устих, туди, де радість не ділить ні з ким, а з кроху ділять на всіх. Не треба йти у розпач і страх, не треба на самий край, і не обмінуть хетей долі ніяк, даруй і бувай. Со мною мої боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Со мной мой боль, со мной моя
музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.